Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I dag tager Tektopia udgangspunkt i en bog, der hedder Oprør for fremtiden. Det handler om visioner. Det handler om visioner for, hvordan vi kommer til at leve midt i en tech-tid, som undertitlen også anskueliggør. Den er skrevet af Lisbeth Bech Poulsen og Peter Westermann, der begge to er SF'ere. Her i studiet har jeg fået besøg af Lisbeth Bech Poulsen, og måske skulle du lige fortælle os lidt om, hvem du er, fordi du er medlem af SF og sidder i Folketinget, men hvad er dine ligesom, specialområder?
Jamen, til dagligt, jeg sidder i Folketinget, og jeg er ordfører for finans og skat, erhverv og IT, som det hedder derinde. Vi har jo desværre ikke i Folketinget sådan et rigtig bredt og godt teknologiudvalg eller ordførerskaber. Det savner jeg, og det kan vi jo komme ind på omkring den her politiske mangel på interesse for det her område, der desværre har været i mange år. Men jeg har ikke nogen baggrund inden for IT eller teknologi, men det har min store interesse, og jeg synes, at der manglede en bog fra politisk hold omkring de store teknologiske forandringer, som vi ser og som vi kommer til at se endnu mere af.
Ja, fordi der er masser af tech-bøger, men det er sjældent, man ser politikere skrive dem. Jeg tror, jeg skal helt tilbage til 1990'erne, hvor Morten Helveg Petersen han skrev en bog, som jeg med skam og kendt, jeg har glemt titlen på, men den handlede nemlig også om, hvor teknologien bringer os hen som samfund, og hvad vi skal gøre ved det. Men for lige rundt den der, hvorfor er der sådan måske sådan en lidt flad eller manglende interesse for politikere, når det handler om informationsteknologi? Fordi jeg har det jo sådan, jeg tænker, at det er måske noget af det, der påvirker vores samfund allermest og brænder det allermest i de her sådan, årtier.
Det er jeg enig med dig i. Jeg tror, at mange på Christiansborg, mange politikere tænker, IT, det er svært, det er noget sådan programmører eller tech-nørder, som du selv, det er noget, de har forstand på, det forstår vi ikke. Det er kompliceret, og det er noget helst, noget andre skal sørge for, virker vores infrastruktur osv. Men på den måde, så afpolitiserer man jo også hele det emne, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg tror, at hele Facebook-Cambridge Analytica-skandalen har gjort noget positivt på den måde, at det har bragt diskussionen omkring data og tech-monopoler og overvågning, og nogle af de problematikker har bragt det ind på den bredere politiske bane. Men jeg tror simpelthen, mange har tænkt, at det var svært. Og der vil jeg sige, der har nogle af de IT-folk, jeg har talt med gennem tidens løb, måske heller ikke altid hjulpet lige meget, fordi at mange af dem synes, at politikere, de ved ikke noget, og de forstår ikke det her område. Og på den måde, så kan man jo også fremmedgøre nogen over for et område, som man ikke rigtig ved så meget om. Men du kan jo også godt være en passioneret sundhedsordfører, uden at vide præcis, hvad er der af kemikalier eller kemi inde i noget specifikt medicin, eller have en sundhedsuddannelse. Så mit håb er også, fordi at jeg har stor respekt for tech-miljøet og ønsker, at den her diskussion skal brede sig, så håber jeg også lidt, at bogen kan bygge en bro mellem de to verdener, forhåbentlig.
Nu hedder bogen så Oprør for fremtiden. Hvad er det for et oprør, I taler om? Altså, hvad skal vi gøre oprør mod? Fordi hvis man gør oprør, så kommer man vel oprør mod et eller andet.
Vi skal gøre oprør mod nogle af de negative scenarier, som jeg synes er ret realistiske lige nu, hvis vi ikke gør noget, nemlig at uligheden vil stige i verden, men også i Danmark, at mere og mere magt og kapital, og data også kapital, vil samles på færre og færre hænder. Det ser vi allerede nu med nogle store globale virksomheder. Og derfor er det i sidste ende også en bog om demokrati, fordi at det handler om, hvem har magt og viden og muligheder for at påvirke tingenes tilstand. Og det har de her store tech-virksomheder i den grad. Og de har også mulighed for at manipulere med os og i høj grad forme vores liv, og ikke kun vores omgivelser, men også den måde, vi agerer på som mennesker.
Nu er det ikke hver dag, man læser en teknologibog, som citerer Gerd Petersen, som jo var leder af SF tilbage i 70'erne og 80'erne, dengang jeg var en lille dreng. Jeg kan godt huske, men jeg husker ham ikke for at have særlige holdninger til teknologi, og måske var det, fordi jeg ikke var specielt interesseret i teknologi, da jeg var knægt og hellere ville høre rockmusik. Men hvad er det med Gerd Petersen? Hvorfor dukker han op i den her bog? Altså bortset fra, han også fra SF, ligesom du er selvfølgelig.
Ja. Jamen, rigtig mange af kilderne til den bog, det er jo folk, der i de her tider skriver bøger eller artikler om teknologi og omkring de her emner. Men Gerd Petersen er også med som en af de få sådan meget historiske kilder, fordi at han i 80'erne skrev en bog, der hed Verden er ung endnu, hvor der er i hvert fald nogle passager omkring teknologi, og hvor han advarer meget mod en blind og ukritisk teknologibegejstring, men samtidig også advarer imod, at man retter sin vrede eller frustration det forkerte sted hen. Og han beskriver de her Luddites eller maskinstormer, som har været ved tidligere industrielle revolutioner, hvor man har smadret maskinerne i frustration over, at der skete nogle teknologiske skift, og nogen mistede deres arbejde. At der sagde han, de sønderslog maskinerne i stedet for at kæmpe om magten. Og det synes vi bare var meget sigende. Det her med, at teknologi er jo ikke godt eller ondt, det er, hvad vi bruger det til. Og vi har fået meget bedre liv og samfund, rigdom, på grund af teknologiske fremskridt. Så den kritik, som vi også kommer med i bogen, er ikke på nogen måde sådan anti-teknologisk tilgang til de her ting. Det er mere at bruge dem på den klogeste måde. Og så også, som Gerd Petersen sagde, altså kæmpe om magten. Og magten ser vi, at den centrerer sig på færre og færre hænder, på nogen, der ligger inde med noget af det mest afgørende i den her tid, som er data.
Så det handler om at tage magten over teknologien, og ikke lade teknologien tage magten i samfundet, man så må sige. Det er vel også der, det med at være politiker i en tech-tid kommer ind.
Ja, præcis. Og jeg og Peter, som jeg har skrevet bogen med, vi synes, der har været en mangel på interesse og viden omkring nogle af de her problematikker. Og vi ønskede også at skrive en bog for at komme lidt op i et helikopterperspektiv og også beskrive nogle ting over en længere tidsperiode. Altså, vi har et tidsperspektiv på 15 år. Det synes vi passede nogenlunde med sådan den nære fremtid. Vi tror ikke på, at vi kan forudsige noget som helst for om 30-40 år. Det er simpelthen for der sker for mange ting og for hurtigt, og det er for uforudsigeligt. Så det er vores tidsperspektiv. Og vi ønskede at skrive en bog, fordi det har alligevel en anden vægt og en anden mulighed for at skabe debat, end at skrive nogle læserbrev eller en kronik. Og Peter, han er sådan meget historienørden, og jeg kan rigtig godt lide tech og data og diskussionen omkring, hvordan vi tøjler finanskapitalismen, og det synes vi egentlig var et meget godt match, fordi at vi også synes, vi blev nødt til at kigge på vores historie, og se på, hvad har man gjort før, når der har været store samfundsforandringer. Så det er derfor, at vi har koblet vores to lidt forskellige verdener.
Så man kan sige, I er ikke maskinstormer, det vil sige, og det kan man også læse af bogen, I accepterer, der er sådan nogle ting som den fjerde industrielle revolution, der er disruption, der er robotter, der udvikler sig med accelererende hastighed, man så må sige, regnekraft osv., altså morgeslov osv. I accepterer alle de her grundlæggende faktorer, men I påpeger også en masse problemer, som de skaber for vores samfund og for andre vores samfund på en måde, som I siger, at den er måske uhensigtsmæssig. Nu har du selv nævnt noget med dataetik og data osv., men I snakker også meget om automatisering og jobs, der forsvinder, og lønninger, der falder, og hvad skal man sige, kapital, der rykker rundt i samfundet, men som ikke rigtig kommer samfundet eller borgerne til gode. Kunne du rise nogle af de problemstillinger op, som for eksempel automatisering giver?
Ja, der har jo været automatisering i mange år efterhånden, og meget af det har jo også været rigtig godt, fordi hvorfor skal folk slide sig halvt fordærvet ved et arbejde, som de måske ikke engang er særlig glade for, hvis maskiner og robotter kan gøre det bedre, billigere og hurtigere, hvis man så kan lave noget andet, der giver mere mening. Og på den måde begræder vi ikke automatisering eller hastige teknologiske forandringer. Vi synes måske, at vi nogle gange bør stoppe op og overveje nogle af de etiske implikationer, der også kan være i det. Et eksempel kan være, vi diskuterer meget smart cities og smart alting. Og der er jo nogle enorme potentialer i det, altså at bruge big data osv. til at skabe nogle mere bæredygtige byer, forbedre vores trafiksystemer og effektivisere en masse af de her ting. Men hvis vi ikke gør det på den rigtige måde, så synes vi jo, at der er en risiko for, at vi giver de her kæmpe datamængder, ligger dem i hænderne på nogle private virksomheder, som så ligger inde med det nye guld, altså de her data, og som får en for stor og afgørende indflydelse på, hvordan vi lever vores liv. Et andet eksempel kort er omkring sundhedsdata. Altså de her enorme mængder sundhedsdata, vi har, er jo fantastisk, fordi at de kan bruges til at kurere sygdomme og finde nye behandlingsmetoder, og det er jo fantastisk. Men hvis vi, fordi vi måske ikke rigtig tænker os om, bare blindt afleverer den til IBM eller andre virksomheder, så kan man sige, så privatiserer vi noget, vi synes er et kollektivt gode eller et samfundsgode. Så det er ikke teknologien, vi er bekymret for, det er mere, vi synes ikke, at vi rigtig tænker os om og bruger det på den rigtige måde.
Så det her, det er meget myntet, det du snakker om nu på de store amerikanske monopoler, som jo sidder på rigtig mange af de data, som vi som borgere producerer. Og mange af de data, vi også producerer i vores eget sundhedsvæsen, bliver også behandlet af store amerikanske virksomheder. Men jeg tænker også på, når vi snakker automatisering, I snakker om det, I kalder for jobløs vækst. Altså, hvad er det, der sker med vores samfund, når vi bruger robotter eller algoritmer til at overtage arbejdsopgaver, og hvad er det for nogle problemer, I ser der?
Der er jo den her store diskussion, er det virkelig anderledes den her gang i forhold til tidligere revolutioner? Der er mange, der siger, nej, førhen har der altid været friktion, og der har det har haft betydning for nogle mennesker, der har mistet deres job, men så fik de nogle nye, og det vil også ske igen. Og vi argumenterer så for, nej, det er anderledes den her gang, fordi nu har vi fået en teknologi, der i den grad kan komme ind på det menneskelige domæne i forhold til altså, neurale netværk, kunstig intelligens. Og det her, det handler ikke om manden på fabriksgulvet, det handler om alle brancher. Det handler også om læger og revisorer og radiografer, og hele finanssektoren er blevet disrupted osv. Og derfor er der også en indbygget kapitalistisk logik, som egentlig er helt naturlig, at en virksomhed, der gerne vil tjene penge, jamen hvis man kan gøre det billigere og nemmere med fysiske robotter eller algoritmer eller andet, jamen så gør man det. Fordi mennesker er i bund og grund lidt besværlige. Altså, vi bliver uvenner, vi lægger sag an, vi kræver betalt frokostpause, vi vil have parkeringspladser og alt det der. Og derfor så er det en indbygget logik i den måde, vores økonomi og vores virksomheder er skruet sammen på, at det er den vej, det vil gå. Så vil der selvfølgelig opstå nye job også. Job, vi overhovedet ikke kan forestille os i dag. Altså for få år siden, der var der ikke nogen advokater, der var registreret som privacy-advokater. Og i dag, der er der, jeg tror, der er 20.000 på verdensplan, der bare beskæftiger sig med det. Og så der vil opstå en masse nye job, som vi ikke engang kan forestille os i dag, men vi tror simpelthen ikke på, at det vil være job nok til alle. Er det så et problem? Ja, hvis vi ikke gør noget, så er det et problem, fordi så vil folk stå uden indtægt og dermed heller ikke have have forbrugsmuligheder. Det er nok også derfor mange i Silicon Valley taler om basisindkomst eller borgerløn. Så det vil forrykke ved nogle grundlæggende ting ved den måde, vores økonomi er skruet sammen på. Men det er ikke en dårlig ting, hvis vi gentænker en masse ting og siger, jamen, hvordan opfatter vi egentlig overhovedet lønarbejdet? Hvorfor skal vi absolut arbejde det antal timer, som vi gør i dag? Det er lidt underligt, at vi igennem 150 år har talt om arbejdstidens længde, og at i Danmark i fagbevægelsen siden 1899 har det været en af de vigtigste dagsordener overhovedet at få en kortere arbejdstid. Men det taler vi ikke så meget om længere i dag. Vi kommer til at skabe enormt meget rigdom. Produktiviteten vil stikke fuldstændig af. Så der vil være rigdom i verden og i Danmark til at lave nogle ting fundamentalt om. Men det kræver politisk vilje, og det kræver et opgør med den måde, vi beskatter på, for eksempel. I Danmark der beskatter vi lønindkomst ret højt og kapital ret lidt, for eksempel.
Men du bevæger dig hen til en løsningsmodel lige nu. Det gemmer vi lige et øjeblik, fordi jeg vil godt lige afslutte den her, fordi det, du i virkeligheden siger, at teknologien er jo sådan set fin nok, og den tager måske nogle rutinejobs væk og skaber nogle jobs, som måske er mere spændende eller kunne potentielt give højere løn. Men samtidig siger du også, at teknologien skaber ulighed, fordi der er jobs, der forsvinder, der er folk, der ikke har lønstigninger mere, og der er nogen, der ejer teknologien, eller i hvert fald administrerer den, som faktisk skummer fløden, og det er vel der, problemet ligger.
Ja, jeg vil næsten ikke sige, at det er teknologien, der skaber ulighed. Det er mere nogle af de logikker, der er på spil. Man kan sige, at den har jo en indirekte indflydelse i og med, at hvis man ser igen på nogle af de tech-virksomhederne i dag, jamen de er skalerbare, marginalomkostningerne nærmer sig nul. Det er meget billigt at kopiere kode eller lave digitale produkter i modsætning til fysiske produkter. Det ved dine lyttere jo alt om det her. Og derfor så...
Nogen gør måske. Det er altid godt at få det repeteret.
Ja, men altså det her med, at det koster ikke ret meget at få flere mennesker på Spotify eller få flere mennesker på Facebook, fordi at meget af det er kode, og så er der en lille smule fysisk infrastruktur og så videre og lønninger. Men det gør bare, at det bliver meget nemmere og meget hurtigere at lave de her meget, meget store virksomheder med relativt få ansatte. Da Instagram blev opkøbt af Facebook i 2012, der arbejdede der 13 mennesker på Instagram. Og det var samme år, som Kodak crashede. Det er derfor, vi talte om det her Kodak moment. Altså, at et virksomhed, der var kæmpestort og producerede.
Faktisk den virksomhed, som opfandt det digitale foto, men ikke selv formåede at udnytte teknologien.
Præcis.
Og så kom Instagram og udnyttede den med ganske få ansatte.
Og det bliver tit fremhævet som det her stjerneeksempel på disruption, at man har en kæmpestor virksomhed med 10.000 vis af ansatte, langt over 100.000 ansatte, og man så ikke rigtigt, hvad der ramte dem, og så lige pludselig, så var det noget helt andet. Og derfor så kræver mange af de her store virksomheder, som er ekstremt værdifulde økonomisk set, de kræver ikke ret meget arbejdskraft. Og når kapitalen så koncentrerer sig på så relativt få hænder og nogle aktionærer, nogle investorer, jamen så ser vi bare, at den måde, vi har skruet vores økonomi sammen på, at der har teknologien så en indirekte effekt i forhold til at koncentrere de her store formuer på få hænder. Men det kan vi godt ændre, uden at på nogen måde bremse nogle af de her fantastiske teknologiske fremskridt, som jo også er en gave.
Og så kommer vi jo faktisk frem til, hvad er det, side 148 i jeres bog, del 3 af bogen, hvor I har et manifest for frihed og fællesskab, hvor I lister ikke færre end 10 punkter, som resten af bogen tager handler om, hvordan vi faktisk kan forandre den her sådan, proces, vi er i gang med, så det faktisk betyder, at teknologien kommer os alle sammen til gode. Og selvom vi mister vores jobs eller får mindre i løn, så kan vi godt blive båret igennem. Vi får måske mere frihed og fritid på grund af robotter og Gerd Petersens tanker også. Men jeg kunne godt tænke mig helt specifikt at stå ned på, for du nævnte også før, nemlig borgerlønnen, som jo er en ting, som har været nævnt i dansk politik helt tilbage siden 70'erne. Og nu er dukket op også i udlandet, hedder Universal Basic Income, men jo basalt set er det samme som en dansk borgerløn. Det nævner I som en af løsningsmodellerne. Hvordan forestiller I, at det skal foregå? Hvordan skal det hænge sammen?
Ja, det er jo interessant. Vores bog hedder Oprør for fremtiden, og det er jo også et meget venligt nik til oprør fra midten, som udkom for 40 år siden, også på Gyldendal. Så det var også lige for at vise lidt respekt der.
Det er den bog, der snakker om borgerløn første gang.
Præcis. Ja. Og der er jo så ikke sket noget på den front, men man kan sige, at vi har jo et ret anderledes samfund i dag, trods alt. Og vi har stadigvæk et sikkerhedsnet, og vi har mange sociale ydelser osv. Men Peter og jeg, min medforfatter og jeg, vi har også talt om, at nogle gange oplever vi en vis næsten reaktionær tilgang på venstrefløjen til bare at vi beskytte det, man har opnået samfundsmæssigt mod højrefløjen eller mod regeringen. Og det bliver sådan en meget fastlåst position, hvor man bare er i defensiven og siger, nu skal vi passe på det og det. Og derfor synes vi, at det kunne være dejligt at have en diskussion, hvor vi sagde, hvad hvis vi lavede det fuldstændig om? Fordi der er også nogle skyggesider ved velfærdsstaten. Vi har fået et kæmpe kontrolregime. Vi har fået en masse mennesker, hvis arbejdsopgave er at kontrollere, om folk gør, som de skal, om de har ret til de og de ydelser, udbetale dem på kryds og tværs. Og det synes vi er ærgerligt, og også udtryk for en grundlæggende mistillid.
Så det handler også om at simplificere systemet og sige, okay, I får en borgerløn, men så fjerner vi også alle mulige andre tilskud og byråkratiske, den her byråkratiske jungle af tilskud og ting, man skal leve op til, blanketter, der skal udfyldes, og folk, der skal kontrolleres osv.
Vi vil i hvert fald forsimple det meget. Der vil være nogen, som har brug for mere end den borgerløn, som vi har fastsat her.
I har faktisk et beløb.
Ja, 12.500
ja, om måneden.
Ja. Og vi ønsker ikke, at hvis du for eksempel er pensionist og skal leve i 30-40 år, så er det simpelthen for lavt beløb, fordi du heller ikke selv har nogen muligheder for måske at skaffe dig anden indkomst. Så vi kan ikke forsimple systemet fuldstændigt, fordi det vil betyde, at en masse mennesker simpelthen skulle gå voldsomt ned i indtægt. Men vi kan forenkle det til en vis grad. Det andet er også, vi forudser, at hvis vi ikke gør nogen ting, så får vi sådan en trusselsøkonomi, hvor hele den her gig-økonomi eller platformsøkonomien...
Hvor vi alle sammen er freelancer og arbejder for en... En typisk en platform, der ejer nogle mennesker i Silicon Valley.
Ja, og det kan måske være meget godt for nogen, men pointen er, at det er noget, du er glad for at gøre? Er det et fritidsjob? Er det noget, du kan sammenstykke på kryds og tværs? Er det noget, du selv har valgt? Eller er det noget, du simpelthen er tvunget ud i, fordi at en masse job er forsvundet, og så er der så de her platformsjob eller freelance jobs tilbage? Og så risikerer vi jo at få en trusselsøkonomi, hvor at en masse mennesker skal kæmpe om de her job, og det presser løn og arbejdsvilkår ned. Så på en måde kan man kalde det verdens største strejkefond. Det er ikke mit udtryk, det er en, vi refererer i bogen. Hvis vi gjorde de her ting, fordi så får du alligevel et boldværk imod nogle af de her ting, altså imod at blive digital daglejer på med en indkomst, der simpelthen er alt for lav.
Men når du siger, det er verdens største strejkefond, så går ud fra, at du tænker, jamen okay, så kan man da være med at arbejde på de der platformer, så bliver de tvunget til at lave nogle bedre vilkår. Man kunne vel også vente om at sige, at I understøtter platformene, fordi I så supplerer den lave løn, som de giver ved at lave en borgerløn.
Og det er et rigtig godt spørgsmål, indvending, og det ville det også være, hvis vi ikke gjorde andre ting. Inden vi begyndte at overveje de her ting i bogen for 2 år siden, der var både jeg og Peter, jeg har skrevet den med, vi var faktisk ikke fortæller for borgerløn. Vi så det som et hold kæft bolsje, og så kunne folk få nogle penge og passe sig selv og købe nogle apps, og så skulle de ikke blande sig i hvordan samfundet skulle indrettes. Og jeg har det også stadigvæk sådan, at hvis vi ikke gør noget som helst anderledes, og kun indfører en borgerløn, så vil det også have den effekt. Så vil det være at socialisere nogle konsekvenser, altså at vi alle sammen skal betale for nogle konsekvenser af, at der er nogle store virksomheder, som kan tjene på det her. Men nogle af de andre ting, vi også foreslår, det er jo også netop, at de store virksomheder, som i dag har relativt nemt ved at undgå at betale skat, i hvert fald i særlig høj grad, at der bliver vi nødt til at have nogle internationale organer, der kan sikre det her. For et lille land som Danmark kan ikke gøre det alene. Noget andet er også, at vi har ikke talt ret meget om monopollovgivning og antitrust i mange år. Det blusset lidt op igen med Margrethe Vestager som konkurrencekommissær. Men hendes fokus er jo, er der ordentlig konkurrencevilkår, udnytter man sin markedsposition, og så kan hun give bøder og sådan noget. Men for 100 år siden i USA, der havde man sådan en kæmpe demokratisk diskussion om, hvad skete der med samfundet, hvis man fik virksomheder, der var for store. Og det var jo både under Wilson, præsident Wilson og Roosevelt, at man sagde, jamen, AT&T, der blev grundlagt af telefonens opfinder af Bell, jamen det blev et de facto monopol. Og det kunne man ikke have på, altså i et firma. Det er jo også dårligt for konkurrencen, for markedet, fordi at ting går i stå, hvis du ikke har en sund konkurrence. Så nogle af de ting, vi også siger, det er, at vi skal altså have kigget på vores patentsystem. Vi er ikke modstandere af, at man kan opnå patenter, men det er en af de største driver i den kapitalkoncentration, der er. Og man sidder, altså der er også nogen, der sidder i utrolig lang tid på nogle patenter, som kan komme hele samfundet til gode. Og at vi skal altså også kigge på, om der er nogle virksomheder, som eventuelt skal splittes op. Det er ikke noget, vi kan gøre i Danmark. Det er for stor en opgave. Men på EU-niveau kunne man godt sige, beslutte. Det har Vestager faktisk også været ude af luft. Jeg tror ikke, hun vil gøre det, men hun siger, det er et værktøj i værktøjskassen. Og sige, jamen man kan ikke have monopol på et helt annoncemarked, for eksempel, som er det oplagte eksempel, vi tit ser med Google og Facebook. Vi ønsker også, at ejerskabet, det beskriver vi, bliver bredt ud til flere, både i forhold til, at medarbejdere i en virksomhed kan overtage den, hvis der alligevel skal være generationsskifte, at der bliver bedre og nemmere muligheder for at lave kooperativer og fælleseje. Der er nogle ting i dag, der gør det besværligt og dyrt og så videre.
Det var her, I faktisk også vender tilbage til nogle ting fra fortiden, nemlig det økonomiske demokrati. Men I griber også tilbage i historien og siger, jamen kooperativer, fællesskabseje, andelsbevægelse og overskudsdeling. Det er nogle af de værktøjer, man også kan bruge i fremtiden.
Ja, så vi siger, på mange områder behøver vi egentlig ikke at genopfinde den dybe tallerken. Der er nogle ting i vores historie, der er også derfor, vi har et historisk afsnit, hvor at man har kunnet se, at ganske almindelige mennesker er gået sammen i fællesskaber, i andelsselskaber, for at kunne være med til at definere deres egen arbejdsforhold, og pris, og lønninger, osv. Og det er det, vi siger, hvorfor gentænker vi ikke andelstanken, for eksempel? Det er selvfølgelig ikke sådan, man skal gøre det en til en, som man gjorde for 100 år. Vi lever i en ny tid. Det kan også være online-fællesskaber, det kan være crowdfunding, det kan være alt muligt. Men ideen om, at vi ejer ting i fællesskab, at vi får afkast, og det er omkring os i samfundet. Mange er medlem af Coop. Jeg tror, der er næsten 1,5 millioner ejere af Coop. Altså, så når jeg handler hen i Brugsen, det er ikke hver gang, jeg tænker over, at jeg er medejer. Men det er vi jo i den forstand. Mange af os er jo også medejere af vores infrastruktur, forsyningsselskaber, el, vand osv. Og det ønsker vi egentlig også udbredt i den måde, vi arbejder på. Mange af lønmodtagere, og de kunne lige så godt være medejere af deres virksomheder. Og vi taler ikke om at gå ud og ekspropriere, overtage virksomheder, men vi vil gerne gøre det meget nemmere og eje og drive ting i fællesskab.
Men det kræver så det her oprør, du snakker om, fordi det her, det er jo dybest set en mobilisering af hele samfundet, af alle borgere. Fordi på den ene side, så har du borgerløn, og hvordan vil du forhindre, at folk ikke sidder for 12.500 og bare spiller computer derhjemme. Og på den anden side, så har du også, hvad skal man sige, nærmest en social pligt til at gå ind og være med i en andelsbevægelse, eller en forening, eller løfte noget selv, eller måske skabe noget, der er mere bæredygtigt, end det har været hidtil. Måske lade være med at bruge Netflix, men bruge en dansk service i stedet for, eller lave et dansk Facebook, eller hvad ved jeg. Men hvordan vil du mobilisere folk til, hvad skal man sige, den her form for nærmest aktivisme?
Jeg tror, grundlæggende set, så handler det også om menneskesyn.
Her bliver vi så afbrudt af et lille teknisk uheld, så vi bliver nødt til at fortsætte optagelsen her på Lisbeth Bech-Poulsens kontor i Folketinget på Christiansborg dagen efter. Så derfor så lyder det lidt anderledes nu, men det var vi egentlig nået til, det var, at vi snakkede lidt om andelsbevægelser og så videre. Og så tænker jeg lidt på, hvordan får man borgerne mobiliseret, hvordan sikrer vi, at man ikke sidder derhjemme med sin borgerløn og laver ingenting, men man faktisk er aktiv i et informationssamfund?
Jeg tror faktisk, vi har et rigtig godt udgangspunkt i Danmark, fordi vi har historisk set haft rigtig mange andelsforeninger i det her land, og det er også så integreret en del af vores historie, at vi nogle gange glemmer det. Altså rigtig mange danskere er medlem af Coop, og så tænker de måske ikke over, at de er medejere, når de går ned og handler i brugsen, eller hvad det nu kan være. Vi ejer også i fællesskab rigtig meget vores infrastruktur og vores forsyningsselskaber, vand og el og så videre. Så jeg tror, forudsætningerne er gode. Og så må jeg også sige, at i dag, hvor rigtig mange er meget fortravlet, og mange også er decideret stresset, jamen så finder danskerne jo samtidig tid til at være frivillige fodboldtræner, eller sidde i forældrebestyrelser, eller lave andet frivilligt arbejde. Og det er med et udgangspunkt, hvor folk faktisk har rigtig, rigtig travlt og meget lidt tid. Så jeg tror på, at det her det er noget, folk gerne vil. De vil gerne engagere sig, specielt hvis de faktisk får lidt bedre tid til at lave andet end at gå på arbejde og skynde sig hjem og få puttet ungerne, og så er dagen nærmest over.
Nu starter vi jo med at snakke om, at det måske nogle gange var svært at få politikere til at engagere sig i spørgsmål om teknologi. Tror du, det bliver nemmere at få borgere til at engagere sig? Altså, det er jo nemt nok at melde sig ind i skolebestyrelsen og en holdning til, hvordan skolen den skal drive, som man så må sige. Men når det så bliver mere kompliceret, kan det ikke være svært at få folk ud af starthullerne der?
Jeg tror, at der er ved at ske noget i de her år. Vi har set, at folk har været meget optaget af Facebook Cambridge Analytica-sagen. Hvad sker der med deres egen data? Hvad kan det bruges til? Bliver vi manipuleret? Kan det påvirke demokratiske valg? Og så videre. Og mange af de nye teknologier er jo også noget, som flere og flere, synes jeg, stiller spørgsmålstegn ved. Nu havde jeg i den her uge for eksempel justitsministeren i samråd omkring politiets brug af ansigtsgenkendelsesteknologi. Og det kan godt være, at der er rigtig mange, der ikke helt forstår teknologien til fulde. Det skal jeg heller ikke påstå, at jeg gør til fulde. Men jeg oplever en øget interesse i at diskutere de her ting. Hvordan bruger vi mange af de her teknologier, som jo kan bruges på en rigtig god måde, men som også, hvis vi ikke bruger det rigtigt, kan gøre skade. Så vi er optimistiske, og det bærer vores bog også præg af, at folk vil gerne engagere sig i deres samfund. Det ser vi allerede i dag ud fra et udgangspunkt om, at folk ikke engang har ret meget tid eller overskud, men de gør det stadigvæk. Så vi kun forestiller os, at man vil gøre det i endnu højere grad, hvis vi får noget mere fritid.
I har jo en række råd i bogen også til, hvordan man kan komme i gang, men inden vi lige snakker om dem, kunne jeg godt tænke mig at vende en ting, som du har været inde på flere gange i vores snak, også nemlig det der med data. I vil gerne have en datagrundlov og et dataetisk råd. Hvad går det ud på? Hvad skal man lave der? Hvad skal der stå i sådan en datagrundlov?
Jamen, en grundlov er jo en lov, der ligger over eller trumfer andre love. Og det kunne være, at vi skulle indskrive det i den danske grundlov, hvis vi på noget tidspunkt får en revision af den. Det er ikke så nemt. Men det kunne også være noget, vi lavet i fællesskab i Europa og skrev ind, fordi rigtig meget af vores demokrati, og det er jo tit grundlæggende demokratiske spørgsmål, som bliver håndteret i en form for grundlov eller grundlæggende frihedsrettigheder. Så det kunne være, at vi skulle arbejde på at få det ind på EU-niveau også, fordi at det data og alt, hvad der foregår med digitale selskaber og alle vores sensitive personlige oplysninger, jamen det kommer til at fylde mere og mere og kunne påvirke både os som individer og borgere, men også hele samfundet. Så vi ønsker, at det bliver skrevet ind på en måde, så det indgår i menneskerettighederne, eller det indgår i vores egen grundlov, på linje med, hvad skal man kalde det, gammeldags grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder. Vi har jo allerede en grundlæggende beskyttelse af privatlivets fred, men som vi ser bliver udfordret i de her år. Så vi har noget lovgivning til den analoge verden, så at sige, som vi ikke helt har formået at få over i den digitale verden. Og det er det, vi ønsker at sætte fokus på.
Og igen, så er det jo ikke med, hvad skal man sige, maskinstormer udgangspunktet, fordi data bliver mange anset for at være, hvad skal man sige, den nye ressource for mange virksomheder. Så jeg går ikke ud fra, at I vil lægge alt for mange hindringer i vejen på den måde, altså for at folk kan lave forretning oven på data.
Nej, det kommer jo helt an på, hvordan det bliver brugt. Så kan man også sige, der opstår jo mange nye spændende virksomheder ud fra data. Det handler om, kan de blive brugt på en måde, så borgernes ret til privatliv og nogle grundlæggende frihedsrettigheder bliver honoreret og beskyttet. Og så er der også den del af det, der handler om kritisk infrastruktur, som vi har været vant til at betragte som noget, der var fysisk, veje eller forsyningssikkerhed osv. Men det bliver jo i høj grad også data, der bliver den nye infrastruktur. Og når man når til et punkt, hvor at det bliver kritisk infrastruktur, forstået på den måde som data, der eventuelt regulerer vores byer eller vores fysiske infrastruktur, så er det noget, der er samfundskritisk og noget, der er vigtigt og noget, vi skal eje i fællesskab. Og der skal vi altså sætte en grænse for, hvad store private virksomheder må eje af vores data, fordi ellers så kan man jo lægge en hel by eller et helt lands sikkerhed i hænderne på nogle private virksomheder. Så der ønsker vi også en diskussion af, hvad skal være samfundets fælles eje, hvad skal være borgernes ejendom i forhold til deres data, og hvad kan vi bruge på forskellige måder i virksomhederne, som jo også kan komme nye spændende produkter ud af. Så det er mere grænsedragningerne mellem dem, og ikke at det kan blive brugt til noget positivt, som vi er optaget af.
Og så til de gode råd, fordi I har faktisk en række gode råd i slutningen af bogen, som er en slags, hvad skal man sige, det er den slags råd, som man som borger kan gå ud og føre ud i livet, sådan, lige med det samme faktisk, det kræver ikke det helt store. Kunne du give et par eksempler på, hvad kan man gå ud og gøre lige om lidt, eller i morgen?
Ja, og det er jo fordi, at det meste af bogen, det handler om de store strukturelle ting, eller de store politiske ting, på hvad politikere i Danmark og i EU og i verden kan gøre. Men der er jo også mange ting, man som borger og civilsamfund kan gøre. Og det handler rigtig meget om det her med at være bevidst og kritisk og vidende omkring den udvikling, der foregår lige nu, så vi kan bruge den bedst muligt. Og det handler også om at støtte op om den del af civilsamfundet, som prøver at øge vidensniveauet i samfundet. Det er også noget som at lytte til dit program, for eksempel, eller andres programmer, men også at understøtte det civilsamfund, der arbejder med det, nogen kalder digital dannelse, eller dataetik, eller forhold mellem borger, stat og marked. Og det vil jeg da gerne opfordre til, at man engagerer sig. Det behøver ikke engang at være med ens tid. Det er jo også blevet så nemt, det er jo også rigtig godt, at kunne støtte med få penge organisationer, man synes arbejder for et godt formål.
Og så har I et hashtag, som man kan bruge og diskutere under, eller hvad skal der bruges til at være hashtagget?
Det er hashtag oprør for fremtiden, og det håber vi, at rigtig mange vil bruge til at diskutere nogle af de her idéer, nogle af de her problemstillinger, men også muligheder. Man kan også bruge det til at kritisere de ting, vi er kommet med, eller komme med nye input. Så det håber vi, at mange vil engagere sig i. Det er jo netop også en af de ting ved vores digitale samfund, at vi kan diskutere og debattere med mennesker, som vi måske aldrig kommer til at møde i vores liv, men alligevel blive klogere af.
Tak til dig, Lisbeth Bech Poulsen, og bogen Oprør for fremtiden, den er jo altså på gaden her mandag den 27. august. Og udover mange af de ting, vi har snakket om her, så er der også kapitler, som handler om finansskat og hvordan man regulerer kapital, der bevæger sig over grænser. Der er uddannelsesorlov, og der er social værnepligt og en masse andre spændende ting. Så det er bare om at komme i gang med at læse. Denne uge har jeg også modtaget et podkort fra min kollega Anders Høgh Nissen, der laver podcasten Transformator hos mediehuset Ingeniøren. Lad os lige høre, hvad han har gang i denne her uge.
Ja, hej. Techtopia lytter i denne uges udgave af Transformator, hvor vi jo starter op efter sommerferien. Der skal vi måske passende nok se på sol og ikke mindst solceller og solenergi. Det har været en varm sommer, der har været masser af sol, men vi har faktisk ikke kunne udnytte det alt sammen, for vi har ikke nok solcelleanlæg her i Danmark. Og hvorfor har vi så ikke det, og hvad betyder det i de kommende år? Det er noget af det, vi ser nærmere på i ugens første tema, hvor Sanne Vittrup kommer og fortæller. Og så skal vi også se på Facebook-svindel og selvfølgelig uddele ugens priser, transformeren og kortslutningen. Lyt med i denne uges udgave af Transformator.
Og når du så er godt i gang med det, så kan du tjekke ind i Techtopias gruppe på Facebook. Den hedder Techtopia Backstage. Og her kan du fortsætte diskussionen sammen med næsten 1000 andre Techtopia-lyttere. Techtopia udkommer hver mandag. Du kan finde podcasten i din foretrukne podcast-app eller på techtopia.dk. Du kan skrive til mig på henrik@techtopia.dk, og så kan du følge os på @techtopia.dk på Twitter. På genhør. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.